วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่12มีนาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ร่างงบประมาณสหรัฐของทำเนียบขาวเสนอเงินสร้างกำแพงกั้นเม็กซิโก 8,600 ล้านดอลลาร์พร้อมเพิ่มงบกลาโหม 5%รัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าอเมริกาจะยืนเคียงข้างอินเดียเพื่อต่อสู้การก่อการร้ายช่วงคำในข่าววันนี้นะครับว่าด้วยเรื่องคำศัพท์จากการเมืองไทยก่อนการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับความบอบช้ำในช่วงธุรกิจหุ้นบริษัทโบอิ้งลงแรงรับข่าวที่เครื่องบินรุ่น737 MAX 8ของสายการบินเอธิโอเปียตกลงนะครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามครับห้างดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาดูว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่ Captain Marvel จะเปิดตัวแรงแค่ไหนในอเมริกาเหนือครับเริ่มต้นที่สหรัฐนะครับในวันจันทร์ทำเนียบขาวเปิดเผยร่างงบประมาณสำหรับปีคริสตศักราช2020มูลค่า 4.7 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งจะเริ่มใช้ในเดือนตุลาคมปีนี้โดยมีเงินงบประมาณสำหรับการสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกมูลค่า 8,600 ล้านดอลลาร์รวมอยู่ด้วยนะครับนอกจากนี้ร่างงบประมาณฉบับใหม่ยังได้เพิ่มงบการทหาร 5% จาก 715,000 ล้านดอลลาร์เป็น 750,000 ล้านดอลลาร์พร้อมยังได้เสนอตัดงบประมาณ 5% ในส่วนของกิจการที่ไม่ใช่กิจการทหารแต่จะยกเว้นสำหรับโครงการสำคัญบางอย่างเช่นโครงการประกันสุขภาพและบำเหน็จบำนาญสำหรับผู้สูงอายุเป็นต้นนะครับคาดว่าร่างงบประมาณฉบับใหม่นี้จะทำให้เกิดการอภิปรายโต้แย้งในรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่บรรดาผู้นำพรรคเดโมแครตซึ่งครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรยืนยันนะครับว่าจะสกัดกั้นงบประมาณทุกอย่างสำหรับการสร้างกำแพงนั่นอาจนำไปสู่การต่อสู้ในสภาต่อเนื่องจากนี้เช่นเดียวกับที่เห็นมาแล้วจนเป็นเหตุให้ต้องปิดการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐเป็นเวลา35วันเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวแลรี่คัตโลให้สัมภาษณ์กับช่อง Fox News นะครับว่าปีหน้าจะเป็นปีที่มีการจัดการด้านงบประมาณที่ยากลำบากเพราะมีการกำหนดเพดานค่าใช้จ่ายและตัดโครงการที่ไร้ประโยชน์ซึ่งควรจะทำมานานแล้วปัจจุบันระดับหนี้ของรัฐบาลอเมริกันนั้นเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่คือมากกว่า22ล้านล้านดอลลาร์ตามการเปิดเผยของกระทรวงการคลังนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่านโยบายลดภาษีของโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีมูลค่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์รวมทั้งการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนของการใช้จ่ายภายในประเทศและงบประมาณด้านการทหารนะครับนั่นก็เป็นเรื่องงบประมาณสหรัฐครับอีกด้านหนึ่งครับเรื่องการต่างประเทศรัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอพบกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียวีเจโกเคลที่กรุงวอชิงตันและได้กล่าวนะครับว่าสหรัฐนั้นจะยืนเคียงข้างอินเดียในการต่อสู้กับการก่อการร้ายเมื่อเดือนที่แล้วมือระเบิดพลีชีพสังหารทหารอินเดีย40รายในขบวนรถบริเวณแคว้นแคชเมียร์ซึ่งมีปัญหาทางดินแดนระหว่างอินเดียและปากีสถานกลุ่มติดอาวุธจาอิชอีมูฮัมหมัดที่อยู่ในปากีสถานนั้นอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งนั้นส่วนรัฐบาลปากีสถานกล่าวว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีและว่ากลุ่มดังกล่าวนั้นเป็นกลุ่มผิดกฎหมายภายในประเทศนะครับที่น่ากังวลก็คือทั้งอินเดียและปากีสถานนั้นต่างมีอาวุธนิวเคลียร์ตั้งแต่การทำสงครามระหว่างกันเมื่อ48ปีก่อนซึ่งเมื่อใดที่ทั้งสองประเทศมีความขัดแย้งกันก็มักเกิดความกังวลว่าปัญหาอาจบานปลายจนเกิดการใช้อาวุธรุนแรงทำลายล้างกันนั่นเองนะครับ พูดถึงอาวุธนิวเคลียร์นะครับหลังจากที่มีรายงานและมีภาพถ่ายดาวเทียมเอกชนที่แสดงให้เห็นว่าเกาหลีเหนือนั้นอาจจะกำลังเตรียมทดลองขีปนาวุธครั้งใหม่ด้านผู้แทนพิเศษของรัฐบาลสหรัฐเรื่องเกาหลีเหนือได้กล่าวว่าสหรัฐจะไม่ยอมตกลงให้เกาหลีเหนือค่อยๆลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรผู้สื่อข่าววิลเลียมแกลโลมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเนินตันสมุนทำหน้าที่ถ่ายทอดให้ฟังครับ
ครับนายสตีฟบีกุนทูตพิเศษของสหรัฐด้านกิจการเกาหลีเหนือกล่าวในที่ประชุมเรื่องนโยบายนิวเคลียร์ที่กรุงวอชิงตันวันนี้คือวันจันทร์ว่ารัฐบาลสหรัฐจะไม่ยอมรับเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างค่อยเป็นค่อยไปและว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงท่าทีเรื่องนี้อย่างชัดเจนและเรื่องดังกล่าวก็เป็นนโยบายซึ่งรัฐบาลสหรัฐเห็นพ้องต้องกันอย่างมีเอกภาพด้วยคำกล่าวของตัวแทนพิเศษของรัฐบาลสหรัฐด้านเกาหลีเหนือนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ล่าสุดที่แสดงว่าวอชิงตันกำลังปรับท่าทีและจุดยืนของตนให้แข็งกร้าวมากขึ้นในช่วงหลังการประชุมสุดยอดครั้งที่2ที่กรุงฮานอยซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนไม่สามารถบรรลุข้อตกลงใดๆอย่างไรก็ตามก่อนหน้าการประชุมที่กรุงฮานอยเจ้าหน้าที่สหรัฐได้เคยแสดงทีท่าว่าวอชิงตันอาจจะเปิดรับเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งก็หมายถึงว่าเปียงยางจะทำลายอาวุธนิวเคลียร์ของตนอย่างเป็นลำดับขั้นตอนในขณะที่วอชิงตันค่อยๆผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเป็นการตอบแทนอย่างไรก็ตามในวันนี้นายสตีฟบีกุนได้กล่าวแทนว่าสหรัฐจะไม่ยกเลิกมาตรการลงโทษใดๆจนกว่ากระบวนการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือจะเสร็จสมบูรณ์ถึงแม้ว่าทูตพิเศษด้านเกาหลีเหนือของสหรัฐผู้นี้จะยอมรับว่ายังอาจมีเรื่องหรือพื้นที่อื่นๆนอกเหนือจากการยกเลิกมาตรการลงโทษซึ่งสหรัฐสามารถจะทำให้ได้ก็ตามในขณะนี้เกาหลีเหนือต้องการให้สหรัฐผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจก่อนที่ตนจะดำเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์นะครับถึงกระนั้นก็ตามหลังการประชุมที่กรุงฮานอยแล้วสหรัฐได้ขู่ว่าจะขยายมาตรการลงโทษออกไปอีกและประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวหลังการประชุมที่กรุงฮานอยเมื่อเดือนที่แล้วว่าตนจะรู้สึกผิดหวังมากหากเกาหลีเหนือกลับไปทดลองจรวดหรือขีปนาวุธอีกและถึงแม้จะมีภาพถ่ายดาวเทียมของเอกชนที่แสดงหลักฐานว่าเกาหลีเหนืออาจกำลังสร้างสถานีส่งดาวเทียมและมีกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นฐานประกอบและยิงจรวดขีปนาวุธก็ตามแต่นายสตีฟบีกุนทูตพิเศษของสหรัฐเรื่องเกาหลีเหนือก็พยายามลดความสำคัญของภาพถ่ายดาวเทียมที่ว่านี้ลงโดยกล่าวแต่เพียงว่าตนไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้มีนัยยะสำคัญมากน้อยเพียงใดครับและขณะที่เกาหลีเหนือยืนยันว่าการส่งดาวเทียมของตนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอวกาศอย่างสันตินั้นสหรัฐก็มองว่าการส่งดาวเทียมของเกาหลีเหนือเป็นการทดสอบเพื่อบังหน้าเทคโนโลยีการยิงจรวดขีปนาวุธและนักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าเปียงยางอาจใช้เรื่องการทดสอบจรวดหรือการส่งดาวเทียมครั้งใหม่เพื่อเพิ่มฐานะสำหรับการเจรจาต่อรองของตนครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่โซเชียลมีเดีย Facebook Instagram และ YouTube ครับVoice of America, VOA, Washington. กลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการวันนี้ดัชนีสำคัญปิดบวกนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น200กว่าจุดมาอยู่ที่ 25,650.88S&P บวก 40.23 จุดปิดที่ 2,783.30NASDAQ นั้นเพิ่มขึ้น 149.92 ปิดที่ 7,558.06 ครับ และสืบเนื่องจากเหตุสลดนะครับสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์นั้นได้รายงานว่าเจ้าหน้าที่สามารถค้นพบกล่องดำซึ่งบันทึกเสียงภายในห้องนักบินของเครื่องบิน Boeing 737 MAX 8ที่ตกบริเวณชานกรุงอดิสอาบาบาเมื่อวันอาทิตย์แล้วและจะมีการตรวจสอบถึงสาเหตุของเครื่องบินตกครั้งนี้ต่อไปนะครับขณะเดียวกันชาวเอธิโอเปียทั่วประเทศได้ไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิต157คนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ขณะที่องค์การสหประชาชาติได้สั่งลดธงครึ่งเสาที่สำนักงานใหญ่ในนครนิวยอร์กและที่กรุงไนโรบีเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติส่วนหนึ่งเสียชีวิตระหว่างเดินทางโดยสารเครื่องบินลำดังกล่าวนะครับและในวันจันทร์ครับเอธิโอเปียนแอร์ไลน์และหลายสายการบินในหลากประเทศรวมทั้งจีนและอินโดนีเซียได้สั่งห้ามเครื่องบิน Boeing 737 MAX 8ขึ้นบินสืบเนื่องจากเหตุการณ์นี้นะครับขณะที่ราคาหุ้นของบริษัท Boeing ร่วงลงทันที 12% เมื่อเปิดตลาดในวันจันทร์ด้าน CEO ของ Ethiopian Airlines กล่าวว่ายังไม่มีการระบุถึงสาเหตุของเครื่องบินตกครั้งนี้จนกว่าจะมีการตรวจสอบอย่างแน่ชัดแต่ทุกอย่างล้วนเป็นไปได้และว่าที่ผ่านมา Ethiopian Airlines คือหนึ่งในสายการบินที่มีประวัติด้านความปลอดภัยดีที่สุดในโลกครับทางสายการบินระบุว่าไม่สามารถติดต่อกับนักบินของเที่ยวบินนี้เพียง6นาทีหลังจากที่เครื่องบินออกจากสนามบินระหว่างประเทศเมื่อเวลา 8:38 นาทีตามเวลาท้องถิ่นครับรายงานจากสำนักข่าวภายในประเทศระบุว่าผู้โดยสารบนเครื่องบินลำนั้นมาอย่างน้อย35ประเทศในจำนวนนี้มีชาวเคนยา32คนชาวแคนาดา18คนชาวเอธิโอเปีย9คนและชาวอเมริกัน8คนนะครับสำหรับเครื่องบินรุ่นดังกล่าวนั้นถือเป็นเครื่องบินรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ถึงทางสายการบินก็ได้รับมอบมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วตามข้อมูลขององค์กรสำรวจด้านการบินพลเรือน Planespotters นะครับเครื่องบิน737 MAX 8ของ Boeing นี้ถือเป็นรุ่นเดียวกับเครื่องบินของสายการบิน Lion Air ของอินโดนีเซียที่ตกลงในทะเลชวาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วหลังจากขึ้นบินเพียงไม่กี่นาทีครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต189คนนะครับและไปที่เวเนซุเอลากันบ้างนะครับประชากรจำนวนมากในเวเนซุเอลานั้นยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นวันที่5ติดต่อกันรวมทั้งบางส่วนของเมืองหลวงกรุงคาราคัสส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกน้ำมันซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่นั้นก็ประสบปัญหาการจัดหาอาหารและน้ำดื่มนะครับผู้นำประเทศครับประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรได้ประกาศในวันจันทร์ว่าเป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งเช่นเดียวกับวันศุกร์ที่ผ่านมาพร้อมทั้งกล่าวว่าสหรัฐเป็นตัวการทำให้เกิดไฟฟ้าดับด้วยการก่อวินาศกรรมทำลายเขื่อนผลิตไฟฟ้ากูรีของเวเนซุเอลานะครับเจ้าหน้าที่ในภาคการส่งออกน้ำมันของประเทศระบุว่าขณะนี้การส่งออกน้ำมันที่ท่าเรือโฮเซซึ่งเป็นท่าเรือหลักต้องหยุดชะงักเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับขณะที่พรรคฝ่ายค้านซึ่งครอบครองรัฐสภานั้นเรียกร้องให้มีการประชุมฉุกเฉินเพื่อหาทางออกพร้อมตำหนิรัฐบาลนายมาดูโรที่เพิกเฉยต่อเรื่องนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญบอกครับไฟฟ้าดับครั้งใหญ่นี้มีสาเหตุจากเครือข่ายส่งไฟฟ้าจากเขื่อนกุรีไปยังภาคใต้ของเวเนซุเอลาเกิดความเสียหายซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเสื่อมสภาพและขาดการบำรุงรักษานั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับเรามีรายงานช่วงคำในข่าวรออยู่ครับวันนี้คุณนิติการกำลังวันไปเก็บบทความจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กที่มีพาดหัวน่าสนใจและนำมาซึ่งช่วงคำในข่าวที่ว่าด้วยความ บอบช้ำในวันนี้ครับ
ค่ะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย24มีนาคม2562นั้นอยู่ในสายตาของทั้งสื่อไทยและสื่อต่างชาติอย่างต่อเนื่องค่ะตั้งแต่การเกาะติดบรรยากาศการหาเสียงการต่อสู้เชิงนโยบายของผู้สมัครในแต่ละพรรครวมถึงความคาดหวังของประชาชนในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นปลายเดือนมีนาคมนี้ด้วยนะคะอย่างล่าสุดค่ะบทความของ Bloomberg พาดหัวว่า The Battle to Win Thailand's Elections Starts in Bruce Farms หมายความว่าชัยชนะในศึกเลือกตั้งไทยนั้นเริ่มต้นจากภาคการเกษตรที่บอบช้ำค่ะบทความนี้รายงานถึงความคาดหวังของเกษตรกรไทยที่อยากจะให้การเลือกตั้งครั้งนี้สร้างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลังจากที่พวกเขาเผชิญกับปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะบทความของ Bloomberg หยิบยกปัญหาเรื่องราคายางตกต่ำค่ะในฐานะที่ไทยนั้นถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพาราที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่ว่าผลพวงจากราคายางที่ตกต่ำลงราวร้อยละ65มาตั้งแต่8ปีก่อนจากผลผลิตล้นตลาดโลกนั้นก็ไปกระทบกับชีวิตของชาวสวนยางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะทำให้แต่ละเสียงของเกษตรกรชาวสวนยางที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้มีความหมายในการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขารวมทั้งอาจจะมีส่วนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทยก็ได้ค่ะทำให้คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะอยากจะนำเสนอคำศัพท์ที่ว่าด้วยศึกสงครามและความบอบช้ำเริ่มมาจากคำว่า Bruce นะคะ BRUISE ก็เป็นได้ทั้งคำนามซึ่งหมายถึงรอยช้ำคำกริยาค่ะหมายถึงทำให้ช้ำและคำคุณศัพท์จะต้องเป็นเติมดีต่อท้ายไปนะคะ Bruised หมายถึงช้ำนั่นเองอีกคำหนึ่งค่ะที่ให้ความหมายคล้ายๆกันแล้วก็คล้ายกับพาดหัวข่าวในวันนี้ด้วยก็คือ Embattle นะคะเป็นคำคุณศัพท์ค่ะหมายถึงที่บอบช้ำกรำศึกและก็ถูกโจมตีมาค่ะนอกจากนี้มีวลีที่คล้ายกับบริบทนี้อีกเหมือนกันนะคะอย่าง Under Siege หมายถึงถูกโจมตีอย่างหนักค่ะถูกปิดล้อมหรือว่าติดอยู่ในวงล้อมของข้าศึกนะคะเช่นเดียวกับพาดหัวของ CNN ที่ระบุว่า Huawei is under siege and now is going on the offensive หมายถึง Huawei กำลังถูกโจมตีอย่างหนักและตอนนี้ก็พร้อมที่จะโจมตีกลับแล้วนอกจากนี้ค่ะยังมีสำนวนและคำศัพท์ที่ว่าด้วยการถูกโจมตีในรูปแบบอื่นๆนะคะอย่างที่เห็นกันบ่อยๆก็คือ under attack และ under fire เวลาใช้ under fire นะคะก็จะตามหลัง verb to be smr หรือจะตามหลังคำว่าคำยกตัวอย่างเช่นข่าวจาก South China Morning Post นะคะที่ระบุว่า A high school in Southern China has come under fire for buying smart bracelets to track its students โรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศจีนถูกโจมตีอย่างหนักค่ะหลังจากซื้อกำไลหรือว่าสายรัดข้อมืออัจฉริยะเพื่อใช้ติดตามตัวนักเรียนในสมรภูมินะคะก็มักจะมีฝ่ายพ่ายแพ้แล้วก็มีฝ่ายที่ได้รับชัยชนะนะคะแต่ระหว่างที่การต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปหากฝ่ายใดที่ถูกโจมตีหรือว่าเป็นฝ่ายที่เพลี้ยงพล้ำจนบอบช้ำแต่ว่าสามารถพลิกกลับมาเป็นฝ่ายกุมชัยชนะได้ก็จะเป็นผู้บันทึกประวัติศาสตร์ฉากนั้นให้คนรุ่นหลังได้เล่าขานสืบไปค่ะเหมือนกับที่วินสตันเชอร์ชิลล์อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้กล่าวเอาไว้ว่า history is written by the victors หรือที่หมายถึงประวัติศาสตร์จะถูกจารึกไว้โดยผู้ชนะค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับHistory is written by the victors นะครับประวัติศาสตร์ถูกจารึกไว้โดยผู้ชนะนั่นเองครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับ Direct from Washington VOA ครับจากนี้นะครับคุณทักษิณาไข่แก้วจะพาเราไปที่เมืองอเล็กซานเดรียในรัฐเวอร์จิเนียครับมีสัตวแพทย์หญิงคนหนึ่งที่เปิดสอนการฝึกโยคะถ้าสุนัขโดยลูกค้าสามารถพาสุนัขไปร่วมเรียนได้ด้วยเพื่อให้คนได้ใช้เวลาที่มีคุณภาพกับสัตว์เลี้ยงขณะออกกำลังกายไปด้วยนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
ในชั้นเรียนฝึกโยคะสำหรับคนและสุนัขมีบรรดาเจ้าของสุนัขเล่นโยคะเพื่อออกกำลังกายในขณะที่เจ้าตูบหลายตัวเดินกันไปทั่วห้องค่ะไล่ดมสุนัขตัวอื่นและคนบนเสื่อโยคะ และนี่เป็นชั้นเรียนที่เรียกว่าโดคะนะคะซึ่งเป็นวิธีการออกกำลังกายที่แสนผ่อนคลายในขณะที่ได้ใช้เวลากับสุนัขไปในตัวค่ะที่เอมาเวตในเมืองอเล็กซานเดรียรัฐเวอร์จิเนียสัตวแพทย์หญิงเวโรนิก้าจาวินินเจ้าของกิจการตัดสินใจเปิดสอนการฝึกโยคะให้คนและสุนัขที่เรียกว่าโดคะเมื่อหลายเดือนก่อนนะคะเธอตั้งชื่อคลินิกบริการรักษาสัตว์เลี้ยงฉุกเฉินแห่งนี้ตามชื่อของเอมมาสุนัขเลี้ยงแสนรักของเธอค่ะ
Everybody giggles the whole time and you know dogs roam from person to person
เธอบอกว่าขณะที่ฝึกโดคะผู้ฝึกทุกคนจะหัวเราะคิกคักตลอดเวลาค่ะขณะที่เจ้าตูบพากันตระเวนไปทำความรู้จักกับคนทั่วห้องเธอบอกว่านี่ทำให้ทุกคนสนุกสนานและมีความสุขการฝึกโดคะริเริ่มโดยครูฝึกความแข็งแกร่งชาวอเมริกันคนหนึ่งเมื่อ15ปีที่แล้วค่ะท่าของสุนัขบางท่าเป็นท่าที่ฝึกยากสำหรับคนค่ะซึ่งต้องใช้ความพยายามนานกว่าจะทำได้
You can do puppy pose which is where your hips stay up and everything
else Ashley Stewart เป็นครูฝึกโยคะและรักสุนัขเธอจึงตัดสินใจลองสอนการฝึกโดคะค่ะ
So it's definitely less focused on the human yoga practitioner and more focused on the human and the dog connecting
เธอบอกว่าการฝึกโดคะเน้นความสำคัญของการใช้เวลาระหว่างเจ้าของกับสุนัขมากกว่าตัวผู้ฝึกโยคะค่ะแต่แน่นอนว่าบางครั้งก็มีอุบัติเหตุที่เกิดจากสุนัขและทำให้ต้องทำความสะอาดกันค่ะนอกจากนี้สุนัขบางตัวก็ยังชอบเห่าอีกด้วยและการฝึกโดคะช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างสุนัขกับเจ้าของค่ะเวนดี้ครัวชาวรัฐแมริแลนด์พาสุนัขสองตัวมาเข้าคลาสฝึกโดคะเป็นครั้งแรกค่ะ
They have so much love to give and I felt like that's what I felt
เธอบอกว่ารู้สึกได้ว่าตอนฝึกโยคะกับสัตว์เลี้ยงสุนัขทั้งสองรักเธอมาก
Come to your just your toes to the
ทางด้านสจ๊วตครูฝึกกำลังกอดหมาพูเดิ้ลขนสีเทาตัวเล็กๆที่กำลังเลียหน้าของเธอค่ะขณะที่เธอกำลังบอกให้ทุกคนโน้มตัวลงไปที่ข้อเท้า
All dogs want are our affection and attention This is just an hour of they get that partnership with us
ซาลินัสซึ่งฝึกโยคะมาพักหนึ่งแล้วบอกว่าส่วนที่ดีที่สุดของการฝึกโดคะอยู่ที่การได้อยู่ใกล้ชิดกับสุนัขค่ะเขาบอกว่าสุนัขทุกตัวต้องการความรักและความสนใจจากคนเขารู้สึกผ่อนคลายการฝึกโดคะเป็นการออกกำลังกายที่ดีอีกด้วยทางด้านเบธบาร์เรตนักศึกษามหาวิทยาลัยก็มาเข้าร่วมฝึกโยคะด้วยโดยไม่มีสุนัขมาด้วยค่ะเพราะเธอยังไม่สามารถมีสุนัขได้ในตอนนี
้ I love dogs and I love yoga
เธอบอกว่ารักหมาและโยคะค่ะชั้นเรียนโยคะสำหรับคนและเจ้าตูบนี้เหมาะกับเธอเป็นอย่างมาก
Good job dog
และในตอนท้ายนะคะการฝึกจบลงที่ท่าพักค่ะทั้งคนและหมาพร้อมที่จะผ่อนคลายอย่างเต็มแก่รวมทั้งมาเรียก้าจอห์นสันกับเจ้าชูวี่สุนัขแสนรัก
It does bring more of the peace aspect to yoga for you and the animal. It also helps that bond you create.
เธอบอกว่าการฝึกโดคะอาจจะวุ่นวายเล็กน้อยแต่ก็สร้างความสงบใจที่เกิดขึ้นจากการฝึกโยคะให้แก่ทั้งคนและสุนัขค่ะและยังดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงอีกด้วยทักษณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
I'm gonna buy me a dog a dog a dog why why cause I need a friend now babe you need all the friends you can get I'm telling you I'm gonna buy me
ขอบคุณมากครับและปิดท้ายนะครับด้วย top 5มาดูว่าภาพยนตร์ Captain Marvel นั้นทำเงินได้เท่าไหร่ในช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวโดยคุณจำเริญตันสมุนครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ตามหลังวันสตรีสากลคือศุกร์ที่8มีนาคมนะครับภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่อินซึ่งมีดาราหญิงแสดงนำเข้ากำชัยอย่างไม่น่าแปลกใจเลยและก็คงไม่น่าแปลกใจด้วยเช่นกันนะครับที่อันดับหนังหน้าเดิมๆค่อยๆขยับตัวลงลดหลั่นกันมาโดยเริ่มจากอาริต้าแบทเทิลแองเจิลนางฟ้าแห่งสงครามหรืออาริต้าไซบอร์กสาวตาโตที่ได้รับการชุบชีวิตจากกองขยะลดตำแหน่งลงมาจาก3เป็นที่5ครับ
She's the last of her kind. She contains technology that have been lost for 300 years.
แต่ที่ยังสามารถยืนย้ำอยู่ตรงที่4ได้เหมือนเดิมคือ The Lego Movie 2 The Second Part นะครับแอนิเมชันแนวผจญภัยจากตัวต่อ Lego ที่เล่าถึงเอเมตชายธรรมดาในเมืองบริสเบิร์กผู้ออกไปช่วยเพื่อนพ้องเหล่าฮีโร่ที่ถูกผู้รุกรานจากอวกาศลักพาตัว
เฮ้ยเร็วรัน
อันดับ3หย่อนตัวลงมาจากที่2นะครับผลงานการสร้างและกำกับรวมทั้งแสดงนำของไทเลอร์เพอร์รี่ไทเลอร์เพอร์รี่แอมมาเดีย Family Funeral นะครับซึ่งว่าก็ว่าเป็นตอนสุดท้ายในชุดของป้ามาเดียแล้วโดยในภาคสุดท้ายนี้คุณป้ามาเดียเดินทางไปร่วมงานศพหลอกๆประเภทที่เรียกว่า Fake Funeral ครับ
You're about to get shocked. This is the church. If you come up here with that bull, I don't mind.
และที่ลดระดับเพดานบินลงมาเช่นกันจากที่1เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นแอนิเมชันภาค3ตอนจบในตำนานความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มไวกิ้งกับมังกรไร้เขี้ยวใน How to Train Your Dragon The Hidden World นะครับบทสรุปมิตรภาพระหว่างมนุษย์และมังกรหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายช่วยกันสร้างดินแดนในฝันของเหล่ามนุษย์กับมังกรให้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกก่อนจะพบกับเส้นทางเดินที่แท้จริงของตัวเอง
We are no longer safe here. We all have to disappear completely off the map. We have to fight for their freedom.
และสมาชิกรายล่าสุดที่กระโดดออกมาร่วมอยู่ในอาณาจักรการต่อสู้ของมาร์เวลเมื่อสุดสัปดาห์เป็นสตรีแกร่งผู้มีกระสุนไฟพลังโฟตอนอยู่ที่ปลายมือโดยเธอนั้นคือแคปตันมาร์เวลนะครับนักรบต่างดาวชนเผ่าครีผู้ซึ่งภารกิจได้นำเธอลงมาที่ดาวเคราะห์โลกเพื่อการติดตามหาผู้อยู่เบื้องหลังแหล่งพลังพิเศษและหาคำตอบเกี่ยวกับตัวตนของเธอในเวลาเดียวกัน
So you're not from around here
It's hard to explain I keep having these memories
แคปตันมาร์เวลนะครับหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่ที่มีดาราหญิงเป็นตัวเอกหนึ่งในเพียงไม่กี่เรื่องที่ออกฉายอาศัยทั้งชุดสวยและพลังหญิงแกร่งแนวสตรองช่วยให้ครองอันดับหนึ่งพร้อมทำรายได้อย่างอึ้งคะนึงที่กว่า153ล้านดอลลาร์สุดสัปดาห์แรกครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ